дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Мэдлэг аравжих тусам шаналл ихтэн. Бүх зүйлийг мэдсэн ч гэсэн эцэстээ бүгд хоосон гэдэг үгийг би уншлаа. Тэгээд яагаад мэдсэн ч хоосон гэжгээд үүнийг үгүйсгэх оролдлого хийж эхэлсэн юм. Ингээд би мэдлэгийн талаарх амьдралаас олсон бүхнийг эргэцүүллээ. Би бүхнийг мэддэггүй ч гэсэн хинээс ч дутхааргүй ихийг мэднэ. Заримдаа өөрийгөө мэдлэгээр дүүргэх гэж шинжлэх ухаан, таны мэдвэхийн ном зохиол, байгаль экологи, ан амьтан философи гэж бүх зүйлийг л судалдаг. Мэдсэн бүхнээрээ бахархаж, өөрийнхөө тогтоох чадвартай гайхан биширч өөрөө өөрийгөө өргөмжилдэг байлаа. Тэгээд бас юу ч мэддэггүй гэж босдыг ойлж, өөрийгөө дээгүүр тавина. Намайг хүмүүс суу алдартан, гүн ухаантан гэж хэлээгүйч, би өөрөө өөртөө бол суудныг. Юм үзм нүд тайлж, өөрийнхөө тархиг цэнэглэгч сайхан л та. Мэдлэгтэй байна гэдэг ямар сайхан гэж. Харин мэдлэггүй хүмүүсийг харахаар ямар муухай байдгийг таач ус гадарлах байх. Ихэнхдээ л би эрдэмтэй хүн таруу, их мөрөн дөлгөн гэдэг шиг бардам ихэмсэг загнаж, нам зан аливаа зүйлд бууртай хандна. Нэг хэсэг би ийм нэг хэм маягийг өөртөө бүрдүүлсэн юм. Гэтэл мэдлэг аравжих тусам шаналл ихтэн. Бүх зүйлийг мэдсэн ч гэсэн эцэстээ бүгд хоосон гэдэг энэ үгийг уншсанаас хойш би бүхнийг мэдэх гэж урдын гишгээ яарха болсон. Учир нь өнгөрсөн бүхний эргэцүүлэхэд би мэдлэгээсээ үүдэлтэй олон хүнд ачааг тархиндаа нөөж явснаа ухаарсан юм. Би 10 жил дайхаас л мэрилттэй нэгэн байлаа. Багшийн өгсөн даалгаврыг хийчихэд тэрнийг гүнзгий судлал. Уу ямар сайндал ангийнхан намайг номын цагаан солиот гэдэг үгжүүлээ. Оюутан болоод ч тэр би мэрэгжлийн хичээлийг гарамгаа сайн хийж их сургуулийн багш нарт мөн чих магтуулсанс. Эргээд бодоход амьдралд минь хамгийн их хэрэг болох мэдлэгийн их уурхайгаа би их сургуулаас л авч. Бас онцлог хэлэхэд өөхөх төрхийн энхэн зайд миний мэдэх гэж хичээсэн нэг зүйл бол итгэл үнэмшил юм. Тиймээс би энэ талаар их зүйлийг судалсан. Эцэстээ ийм дүгнэлтийг хийлээ. Хүмүүс өөрийнхөө итгэл үнэмшлийг өөрөө сонгох хэрэгтэй. Хүн юунд итгэж амьдрна? Тэр сургаал номлоор л амьдралд үүрдэг. Будда, Лал, Христ зэрэг бүхэл шашин эцэстээ хүний сайн сайхны төлөө гэж хүмүүс ярьдаг л да. Тим юм шиг ч харагддаг. Гэхдээ цорын ганц л үнэн байдаг. Харин бусдын зохиомол хуурамч гэдгийг би таньсан. Тэгвэл энэ олон шашны аль нь үнэн юм бэ гэж та надаас асуумаар байна уу? Би танд хариулъя. Эхэнд байсан нь л цор ганц үнэн. Миний судалж мэдснээр шашин хүмүүсийн толгойг сургаал номлолоор угааж амьдралд нь өөрийнхөө үрийг цацдаг. Тухайн шашнасаа хамаарч тэр хүний амьдралаас өөрөөр үржим сургадаг. Та бусад хүмүүсийг хараарай. Үгсийн юм шиг амьдарч, амьд юм шиг үхэж байгаа үч төчнөө хүн хорвоогоор дүүрэн байна. Тэдний энэ дараадсан шалтгаан нь нэгт итгэл үнэмшлээ буруу сонгосон. Хоёрт асуудал дах сэтгэлийн чадамжгүй. Гуравт сэтгэл хөдлөлөө захирч чадаагүй хүсээ болоод ийм баларцсан. Тэгэхээр дөрөв дэх хуудсаа дуусгаж тав дэх хуудс руугаа орохын өмнө нэг учих их хөвөй. Та амьдралдаа хэрэг болох зүйлээ мэд. Гэхдээ мэдсэн бүхэн чинь эцэстээ хоос. Ертөнцийн төгсгөлд итгэл найдвар хайр гургал болтно. Гэхдээ хамгийн агуу нь хайр юм. Ингээд дараагийн тав дэх хуудсаар архин уулзъя.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэн аниш найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс гэдэл өнгөрөн. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндсэн утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 46.12.12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсороо.